VOICE of Indonesia 中印度尼西亚面向世界，听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个首饰的华语节目。你能通过本台的段波波段33.25千赫以及47.55千赫，或者通过本台的网站 www.voinews.id/mandarin， 或者使用在手机的RRE Digital 收听本台播送的一个消失的华语节目。你刚才收听是印度尼西亚流行歌曲，接下来请各位收听本台给你们播放的是华语歌曲，在印度尼西亚著名的歌曲。今天本台将给你们播放的是 Andaikan Kau Datang Kembali， 如果你回来的。Andaikan Kau Datang Kembali 由 Tony Kuswoyo 创作的，这首歌由传奇音乐团体 Goose Plus 首次演唱并流行的。这首歌收录在 Goose Plus 1970年发行的专辑 Volume 2中的。这首歌的流行已为止，它经常被其他几位歌手重新编曲，比如 Ruth Sahanaya、Noah、Unisara 和 Anmes Kamaling。 这首歌讲述了一个人回忆起过去生活的故事，然后该人尝试评估迄今为止所做的事情。听众朋友，请各位收听 Goose Plus 现场的 Andaikan Kau Datang Kembali， 请欣赏。
Dilupakan terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasihDan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Adakan kau datang kemari? Jawaban apa yang akan ku beri? Adakah bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu.